Armo lisääntyköön teille ja rauha meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisen kautta. Kuulkaamme hartain mielin tämän 10. pyhän kolmiyksyyden päivän jälkeisen sunnuntain ensimmäisen vuosikerran evankeliumi. Se on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin luvussa 19, jakeesta 41, jakeeseen 47, ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Ja kun Jeesus tuli lähemmäksi ja näki kaupungin, itki hän sitä ja sanoi, jospa tietäisit sinäkin tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii, mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu. Sillä sinulle tulevat ne päivät, jolloin sinun vihollisesi sinut vallilla saartavat ja piirittävät sinut ja ahdistavat sinua joka puolelta, ja he kukistavat sinut maan tasalle ja surmaavat lapsesi, jotka sinussa ovat, eivätkä jätä sinuun kiveä kiven päälle, sen tähden, että et etsikko aikaasi tuntenut. Ja hän meni pyhäkköön ja rupesi ajamaan myyjiä ulos ja sanoi heille, kirjoitettu on, minun huoneeni on oleva rukoushuone, mutta te olette tehneet siitä ryövärien luolan. Ja hän opetti joka päivä pyhäkössä. Mutta ylipapit ja kirjanoppineet sekä kansan ensimmäiset miettivät, miten saisivat hänet surmatuksi. Aamen. Rakkaat kristityt, tämä tekstimme opettaa meille paatumuksesta ja Jumalan armahtavasta rakkaudesta. Mitä paatumus on? Se on sitä, että ihminen kovettaa mielensä vastustukseen, kun Jumala vetää hänet luokseen tai kirkastaa sanansa seurattavaksi. Se on Jumalan selvän todistuksen hylkäämistä. Tuttu raamatullinen esimerkki paatumuksesta on Faarao, joka ei päästänyt Israelin kansaa menemään, vaikka Jumala Mooseksen kautta ilmeisillä suurilla ihmeillä osoitti, että se oli hänen tahtonsa. Toinen esimerkki paatumuksesta ovat tekstimme jerusalemilaiset, jotka eivät tienneet, mikä heidän rauhaansa sopi, vaan kovettivat sydämensä vapahtajaa vastaan, joka tuli heidän luokseen. Juuri Jerusalemiinhan vapahtaja on tekstissämme saapumassa. Paatumuksessa ihminen paaduttaa itse itsensä. Raamattu puhuu joskus myös niin, että Jumala paaduttaa. Mutta silloin ymmärrämme sen niin, että Jumala sallii sen, että ihminen itse etenee itsensä paaduttamisessa yhä pidemmälle. Ja paatumus voi edetä siihen pisteeseen, että ihminen ei voi enää uudistua parannukseen. Tämä on hyvin vakava varoitus. Evankeliumitekstissämme Jeesus suree sitä, että Jerusalem ei tuntenut etsikkoaikaansa. Mikä etsikkoaika on? Sanana etsikko viittaa etsimiseen. Etsikkoaikana Jumala ikään kuin tulee tarkastamaan, miten ihmisen asiat ovat hänen edessään. Jumala etsii langennutta ja vetää häntä luokseen armollaan. Etsikkoajan etsijä on siis Jumala, ei ihminen. Vaikka Jumalan etsintä ja vetäminen voikin inhimillisesti katsottuna ilmetä ikään kuin ihmisen etsintänä Jumalan puoleen. Vieläkin Jumala etsii ja puhuttelee. Kun Jumalan sana puhuu sinulle tuomiosta ja armosta, älä torju sitä. Tunnusta syntisi, turvaudu Jumalan ihanaan armoon ja ojenna elämäsi sen mukaan. Sydämen paaduttaminen Jumalan puhuttelulle on langenneelle ihmiselle luonnollinen yllyke. Enhän minä nyt, ei se voi olla noin. En tahdo, että se on totta. En välitä, ei kiinnosta, ei huvita. Uskovien sydämestäkin voi leimahdella näitä vastustuksen kipinöitä, kun he kuulevat jumalallista opetusta. Totuus ei ole meille aina lihalle mieluisa. Mutta Jumala lähestyy ihmistä armollisesti, hän etsii meitä. Laki näyttää synnin, Sitten Jumalan armo hälventää luonnollisen paatumuksen ja vastustuksen. Kuinka pakenisin isän luota? Kuinka minä vastustaisin sen tahtoa, joka tahtoo minulle vain hyvää? Ristin muotoinen, valloittava rakkaus voittaa kaikki esteet ja suloisesti pakottaa uskovaa tulemaan. Jumala on niin hyvä, tahdomme taipua hänen tahtoonsa. Ja tämä on kristityn ajatus hänen uuden ihmisensä puolesta. Tekstissämme on kuvattu tämän Jeesuksen kaupunkiin saapumisen lisäksi toinen tapahtuma, temppelin puhdistaminen. Mistä siinä oli kysymys? Jeesus viittaa profeetta Jeremian sanoihin, kun hän puhuu ryövärien huoneesta. Jeremia oli aikanaan julistanut temppelissä temppeliin tuleville näin. Te varastatte, tapatte, rikotte avion, vannotte väärin, poltatte uhreja Baalille ja seuraatte vieraita jumalia, joita te ette tunne. Ja te tulette ja astutte minun eteeni tähän huoneeseen, joka on otettu minun nimiini, ja sanotte, me kyllä pelastumme, tehdäksenne yhä kaikkia näitä kauhistuksia. Ryövärien luolaksiko te katsotte tämän huoneen, joka on otettu minun nimiini? Ryövärien luola on siis paikka, jonne ryövärit tulevat piileskelemään ryöstettyään. Temppelistä oli tullut paikka, johon tulemalla kansa arveli pelastuvansa, vaikka he tekivät hillittömästi pahaa ja vastustivat Jumalan tahtoa. He etsivät pelastusta temppelin seremonioista, mutta se oli heille pelkkää muotomenoa. Heillä ei ollut sydämen uskoa turvautumista Jumalaan. Se oli paatumusta, josta Jeremia heitä herätteli. Jumalan armollista läsnäoloa ei voi käyttää synnin hyväksymiseen. Ihminen paaduttaa itseään, jos hän ajattelee, että teen syntiä, koska Jumala antaa kuitenkin sen anteeksi. On kauhistuttava tietää, että on ollut sellaisiakin tapauksia, missä ihminen tahallaan toistuvasti rikkoo ja ajattelee, että sen saa kuitenkin sunnuntaina anteeksi. Tällä tavalla ei kristitty saa ajatella. Kristus viittaa tähän Jeremian viestiin, kun hän näitä Jeremian sanoja käyttää. Jeremian julistukseen sisältyi myös varoitus temppelin hävityksestä kansan paatumuksen rangaistukseksi. Se tulee tuossa Jeremian profetiassa heti noiden äsken lainattujen sanojen jälkeen. Ja samoin tekstissämme Jeesus ennusti Jerusalemin hävityksen. Se tapahtui vuonna 70 meidän ajanlaskumme mukaan, siis noin 40 vuotta tekstimme tapahtumien jälkeen. Kun Rooman valtakunta oli sisäisissä ongelmissa 60-luvulla, juutalaiset rakensivat roomalaisten käskyn vastaisesti uudelleen Jerusalemin muurit ja linnoittivat kaupungin. Aluksi heidän kapinansa menestyi, mutta Jerusalem joutui vuonna 70 piiritetyksi. Juutalainen historioitsija Josefus, joka oli itse paikalla, kuvaa piiritykseen liittyneitä hirveyksiä, kuten nälänhätää, joka sai ihmiset tekemään toisilleen kauheita asioita, ja roomalaisten sotilaiden julmuuksia. Lopulta kaupunki valloitettiin ja temppeli hävitettiin, niin kuin Kristus oli ennustanut. Arviot vaihtelevat, mutta Josefuksen mukaan kuolonuhreja oli kaikkiaan yli miljoona, joista monet olivat pääsiäisjuhlaa varten saapuneita juutalaisia. Rangaistustuomio oli suuri. Jeesuksen sanat tekstissämme esittävät tämän Jerusalemin hävityksen Jumalan rangaistuksena kansan paatumuksesta. Tämä Jerusalemin hävitys ei siinä mielessä ole vain mennyttä historiaa, että se on myös kuva Jumalan lopunajallisesta tuomiosta. Kun luemme Jeesuksen opetusta lopun ajoista Matteuksen evankeliumin luvusta 24 ja vastaavista kohdista muissa evankeliumeissa, niin näemme, että Jeesus aloittaa puheensa juuri Jerusalemin hävityksestä. Siitä ikään kuin alkaa tämä lopun aikojen lähtölaskenta, siitä alkavat viimeisen päivän merkit. Niin kuin Jerusalem hävitettiin, niin myös koko Jumalan hylännyt maailma kohtaa kerran tuomionsa. Jerusalemin olisi pitänyt edustaa ihmiskunnan parasta. Se oli Jumalan valitun kansan pääkaupunki, jossa profeetat olivat saarnanneet, jolle Jumala oli osoittanut erityistä varjelusta. Siellä oli temppeli, Jumalan erityisen läsnäolon paikka vanhassa liitossa. Mutta kuitenkin se oli paatunut. Kaikilta ihmisiltä Jumala myös odottaa pyhyyttä. Meidänkin tulisi olla Jumalalle pyhiä. Olemme luotuja hänen kuvakseen, ja hän on antanut meille pyhän lakinsa. Mutta se laki osoittaa, että kaikki tyyni ovat poikenneet pois. Ei ole ihminen puhdas luojansa edessä. Meillä kristityillä erityisesti on kutsu tulla vaelluksessamme pyhiksi sen pyhän mukaan, joka meidät on kutsunut, niin kuin Raamatussa sanotaan. Mutta kuitenkin meidänkin tekomme ja elämämme ovat usein toista. Kun ajattelet vihamielisiä ajatuksia lähimmäisestä, onko se pyhää? Kun olet kärsimätön ja vihastut aiheetta, onko se pyhää? Kun sydämesi kääntyy pois Jumalan sanasta, pitää sitä vähäarvoisena, eikö se ole samankaltaista kuin se, mitä jerusalemilaiset tekivät profeetoille? Paatumuksen siemen on meissä kaikissa, meidän lihassamme. Profeettoja kivittävä Jerusalem, olemme me, vain Jumalan armo erottaa meidät siitä. Meidän lihamme ei ole sen parempi. Vain Kristus pelastaa meidät synnin ja tuomion alta. Tämän tuntien ja tunnustaen me emme paaduta itseämme. Kun Jumalan laki tekee meissä työnsä ja ajaa meidät ansiottomina turvautumaan Kristuksen armoon, niin me emme voi uhrata Jumalalle temppelissä tekopyhää uhria, luulotellen, että välttäisimme tuomion ulkoisella hurskaudella, josta sydän on kaukana. Kun Jumalan laki tekee meissä työnsä ja evankeliumi lohduttaa meitä, niin silloin uhraamme Jumalalle särjetyn sydämen ja nöyrän hengen uhrin, josta psalmi puhuu, joka on Jumalalle otollinen. Silloin on Jumalan sana, hänen armollinen etsintänsä, meille merkityksellinen ja arvokas. Me toivotamme tervetulleeksi vapahtaja, joka tulee luoksemme. Ymmärrämme, mikä rauhaamme sopii. Silloin otamme vaarin etsikkoajasta. Tekstimme julistaa paitsi Jumalan tuomiota paatumukselle, niin myös juuri hänen etsivää rakkauttaan kaikkia ihmisiä kohtaan. Tekstissämme Jeesus on matkalla Jerusalemiin ja saapuu sinne. Pyhää kaupunkia lähestyy Jumalan poika. Hän tietää ennalta, mitä Jerusalemille tulee tapahtumaan ja ennustaa sen tekstissämme. Näin hän näyttää Jumalalle sen kaikki tietävyytensä. Kuitenkin hän ihmisenä itkee sitä. Evankeliumitekstissä näemme sen salaisuuden, että Kristus on Jumalan poika, ihmiseksi tullut meitä pelastamaan. Kristuksessa Jumala on etsinyt ja lähestynyt koko maailmaa. Niin kauan kuin Jeesusta julistetaan, on vielä otollinen aika ja pelastuksen päivä, ikään kuin koko ihmiskunnan etsikkoaika. Jerusalemin hävitys osoittaa Jumalan vihan ja sen, miten hän rankaisee niitä, jotka hänet torjuvat. Mutta kuitenkin tekstissämme Jeesus itkee Jerusalemia. Kyynelehtivässä Jeesuksessa näemme Jumalan armolliset kasvot. Ne näyttääkseen Kristus tuli maailmaan. Ne kirkastaakseen hän tuli Jerusalemiin. Jeesus tuli pyhään kaupunkiin kärsimään, kuolemaan ja nousemaan ylös syntisten pelastukseksi. Siinä Jumalan armo ja rakkaus kirkastuu. Kun Jumalan poika valitti ristillä, me saimme nähdä, kuinka kipeästi synti häneen koski ja miten paljon hän meitä rakasti. Ei hän tahdo jumalattoman kuolemaa, vaan että tämä kääntyy ja saa elää. Sen Jeesus osoitti vastaan sanomattomasti sillä, miten hän kärsi hylkääjiensä puolesta. Eikä Jeesusta ristiinnaulittu vain sen ajan juutalaisten ja paatuneen Jerusalemin puolesta. Myös kaikki ne synnit, joilla me olemme torjuneet Jeesuksen, ne Jeesus myös kantoi ruumiissaan ristillä. Ei hän tahdo meillekään kuolemaa. Meidätkin hän tahtoo koota niin kuin kana poikaset siipiensä alle. Ristillä hän levitti kätensä, että koko maailma saisi paeta hänen lävistettyjen kätensä alle turvaan kaikkea syntiä, tuomiota ja Jumalan vihaa. Ristin juurella on meille paikka, jossa olemme paremmassa turvassa kuin linnunpoika emon siipien alla. Siellä on Jumalan turvakallio ja vuorilinna, johon hän meidät pelastaa. Ristin alla ei mikään synti, mikään tuomio, kiusaus tai paatumus ole Kristusta väkevämpi, vaan ne, jotka hänen luokseen tulevat, ne hän pelastaa. Sinne Isä meidät vetää evankeliumin sanan kautta, sillä ei kukaan voi tulla Kristuksen luo, ellei Isä häntä vedä, niin kuin hän itse sanoi. Jeesus on todellinen uhri. Sen hän osoitti puhdistaessaan temppelin. Hän tuomitsi paatumuksen ja katumattomuuden, mutta samalla hän esikuvan kautta osoitti sen, että nyt on tullut se lopullinen, viimeinen ja täydellinen uhri, että nyt temppelin esikuvallisen uhraamisen tulee lakata. Kristuksen sovitus kuolemaan loppui temppelin uhripalveluksen tarpeellisuus. Esikuvat olivat täyttyneet ja todellisuus koitti. Kristuksen uhri on täydellinen, se on kertakaikkinen, sitä ei tarvitse toistaa vuodesta vuoteen ja päivästä päivään. Todella Jeesus on sovittanut kaikkien ihmisten synnit maailman alusta sen loppuun, niin että niistä on kaikista hänessä valmis anteeksi antamus. Jumalan hyvä pelastustahto on siinä, että kaikkien ihmisten kaikista synneistä on sovitus. Se ei ole vain jotain epämääräistä hyvää tahtoa meitä kohtaan, vaan juuri valmis pelastus kaikille. Jumala kutsuu sen vastaanottamaan. Joka uskoo Kristukseen, joka uskoo Jumalaa, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Kristuksen tuleminen on lankeemukseksi ja nousemukseksi, niin kuin Raamattu sanoo. Paatuneille se on tuomioksi. Ne, jotka torjuvat Jeesuksen hänen tullessaan, kasaavat syntiä syntinsä päälle. Näin oli niille jerusalemilaisille, jotka hänet torjuivat, kun hän saapui, eivätkä tehneet parannusta ja joiden kaupunki hukkui. Niille taas, jotka Jumalan armosta kääntyvät Kristuksen puoleen, niin kuin tekivät ne 3000, joille Pietari helluntaina saarnasi ristiinnaulittua Kristusta. Niille on Jeesuksen tulo pelastukseksi. Tunne etsikkoaikasi nyt, kun evankeliumia saarnataan. Usko Jumalan armahdus, jonka hän on sinulle antanut pojassaan. Me, jotka olemme pelastettuja uskon kautta, odotamme nyt sitä, kun Jeesus taas tulee. Meille se on pelastukseksi. Ja sitä päivää odottaessa me kerromme maailmalle vapahtajasta, joka itkee paatumusta ja on tullut kärsimään myös hylkääjiensä tähden. Kerromme todellisesta uhrista, joka ottaa maailman synnit pois. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne vapahtajassa, Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.